რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ მოხდა კრიტიკა და როგორ იქნა აღქმული აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარის აქტივობის გაშუქება?
ერთმა გაიგო როგორც დიჟვადი სარეკლამო კამპანია, ნაწილმა გაიგო ეს როგორც აი რამაგარი ლიდერი გვყავს ჩვენ გოლს გავიტანთ. საზოგადოება ზუსტად ეს მესიჯი მისცა მაუწყებელმა.
რატომ ხარჯავს სახელმწიფო თანხას ნახევრად დანგრეული და მოქალაქეებში უკმაყოფილების გამომწვევი შენობების შესანახად?
ამ ობიექტს იცავს დაცვა, ამ მომსახურების ღირებულებას იხდის.
რაც უნდა დაამახინჯოს ქალაქებს. როა ჩამოგერული ლამაზია, ვის მიეწონება?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის გარემოებების დასადგენად აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს შესაძლოა კვალიფიკაცია შეეცვალოს და ბრალდება დამწიმდეს. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ბორცაძემ. საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად ელოდებიან სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასრულებას და გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების უშუალო მიზეზის დადგენას. ბორცაძემ მედიას დღეს ისიც აცნობა, რომ საქმის მოცულობის და საგამოძიებო მოქმედებების ინტენსივობის გათვალისწინებით გაფართოვდა საგამოძიებო ჯგუფის შემადგენლობა და სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიებას განაგრძობს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როგორც თავად აცხადებს, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საჯარო გახადა ერთ-ერთი მთავარი მოწმის ფოტოგრაფ იაკობ ბრეგვაძის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი 112 ოპერატორთან. ეს ჩანაწერი ასახავს ბრეგვაძის მიერ საპატრულო პოლიციის გამოძახებას. რაც შეეხება ადგილზე მისული პოლიციის ეკიპაჟის მოქმედების სამართლებრივ მხარეს, ვლადიმერ ბორცვაძის თქმით, ამ საკითხს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია იკვლევს და თუ გამოიკვეთება რაიმე სახის გადაცდომა, მასალების შემდგომი რეაგირებისთვის პროკურატურას გადაეცემა. დღესვე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დაადასტურა, რომ მოწმეთა ჩვენებებში გარკვეული წინააღმდეგობებია. როგორც ვლადიმერ ბორცვაძემ თქვა, თუ დაადასტურდა, რომ რომელიმე მოწმე მართმსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით არასწორი ჩვენება მისცა, ამაზე მსჯელობა ექნებათ, თუმცა მანამდე გამიჯნა აუცილებელიო.
ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური. ამ ფაქტორსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. რა თქმა უნდა, მე არავის ხელსა დავაპარებ ამ საქმეზე და საერთოდ ზოგადად არც ერთ საქმეზე. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და გარემოებებს აღიქვამს ინდივიდუალურად. ამიტომ ვამბობ, გასამიჯნია ეს სხვაობები ჩვენებებს შორის. თუ არის შეგენებულად მართსაჯულების ხელის შეშლის მიზნით განხორციელებული, რა თქმა უნდა, ამას შესწავლა ჭირდება და შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება.
განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ბორცვაძემ. შეგახსენებთ, რომ მოწმეთა ჩვენებების წინააღმდეგობრიობას მედიის მიერ მოპოვებული საქმის მასალები ადასტურებს. 19 წლის ფეხბურთელი გიორგი შაქარაშვილი 19 ივნის გაუჩინარდა, 4 დღის შემდეგ კი მაშველებმა მისი ცხედარი მდინარე არაქში აღმოაჩინეს. გაუჩინარებამდე გიორგი შაქარაშვილი მცხეთაში იმყოფებოდა წვეულებაზე, სადაც სტუმრებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. გამოძიების ინფორმაციით, კონფლიქტი ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე არაგვის ხიდის მახლობლად გაგრძელდა. გამოძიება ამჟამად სამი მუხლით მიმდინარეობს: თავისუფლების უკანონო დახვეთა, ძალადობა და ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება. 17 ბრალდებული წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება, ისინი ბრალს არ აღიარებენ. ექსპერტიზის პასუხი, რომელმაც გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების მიზეზი უნდა დაადგინოს, უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ასიგნებების კომიტეტის ქვეკომიტეტმა დაამტკიცა საბიუჯეტო კანონპროექტი, რომელიც საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარების შესაძლო შემცირებას ითვალისწინებს. გადაწყვეტილების საფუძვლად სახელდება საკითხები, რომლებიც ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, კანონის უზენაესობას, კორუფციასთან ბრძოლასა და ბიზნესის მდგომარეობას უკავშირდება. ტექსტში ნათქვამია, რომ საბიუჯეტო კანონის მიხედვით საქართველოს დასახმარებლად გამოყოფილი უნდა იყოს არანაკლებ 132 მილიონ 25 000 დოლარი, თუმცა თანხის 15% შესაძლოა არ გაიცეს, სანამ სახელმწიფო დეპარტამენტი არ გამოიკვლევს და არ მოახსენებს ასიგნებების კომიტეტს, რომ საქართველოს მთავრობა დგამს ეფექტურ ნაბიჯებს. დოკუმენტის მიხედვით, ეს ნაბიჯები შემდეგი მიმართულებებით უნდა შეფასდეს: დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, კორუფციასთან ბრძოლა, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა კერძო სექტორში, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ადამიანის უფლებების დაცვის ჩათვლით და უცხო ქვეყნის საწარმოებისთვის ზეწოლისგან თავისუფალი საქმიანობის და კომერციული მოგების მიღების უზრუნველყოფა საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების შესაბამისად. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ შეზღუდვა არ შეეხება დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოების, კანონის უზენაესობის და მასმედიის მხარდამჭერ პროგრამებს. ასევე შეზღუდვა არ ვრცელდება პროგრამებზე, რომლებიც მიზნად ისახავს ძალადობასთან ბრძოლას და მოწყვლადი ჯგუფების დაცვას. კანონპროექტის მიხედვით, სახელმწიფო მდივანს შეუძლია უარი თქვა საქართველოსთვის ფინანსური შეზღუდვის დაწესებაზე, თუ კი აცნობებს ასიგნებების კომიტეტს, რომ ეს მნიშვნელოვანია ამერიკის ეროვნული ინტერესებისთვის და ეს ინტერესები დაკონკრეტდება. წარმომადგენელთა პალატაში მომზადებულ კანონპროექტს უაღრესად საგანგაშო სიგნალი უწოდა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. მისი შეფასებით, დღეს არსებული გამოწვევების დროს ივანიშვილის გუნდი და მთავრობა განაგრძობენ ქვეყნის დაზიანებას, როგორც შიგნით, ასევე გარეთ. როგორც ბოკერიამ თქვა, ეს არის მკაფიო გზავნილი, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში არსებული ვითარების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს.
როდესაც ხედავენ, რომ თუნდაც ქართული ხალხის ნების გამო მათთვის საკვალო ქვეყანა და მისი მთავრობა ჩიხში შედის და ფუნდამენტურად უპირისპირდება იმ პრინციპებს და პრაგმატულ ინტერესებს, რომელიც აქვს ჩვენ მეგობარს. აი მაშინ ხდება ეს რაღაცები, რაც ნახეთ სენატში ინიცირებული პროექტი, რაც ნახეთ ახლა ქვედა პალატაში ინიცირებული პროექტი და თუ ისტორიის გახსნება გვინდა, შეგვიძლია ნახოთ ამის მსგავსი, არა იდეტური, მაგრამ მსგავსი ვითარება 2003 წელს შევრანდი დროს.
გიგა ბოკერიას განცხადებითვე ბიზნა ივანიშვილის ნაბიჯებმა საქართველოს ჩიხში შეიყვანა. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ასიგნებების კომიტეტის, სახელმწიფო საგარეო ოპერირების და დაკავშირებული პროგრამების ქვეკომიტეტის მიერ მოწონებულ კანონპროექტს, რომელსაც ოფიციალური საბოლოო გადაწყვეტილების სახე ჯერჯერობით არ მიუღია, უკვე სანქციათ აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისი წევრის, დეპუტატ სალომე სამადაშვილის განცხადებით, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა დააწესა უკვე სანქცია ბიძნა ივანიშვილის კორუმპირებული და ავტოკრატიული რეჟიმისთვის.
ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ქვეყანაში გვაქვს უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიოში არის ასევე უმძიმესი კრიზისი, ჩვენ დღეს ბევრად უფრო მეტად ვართ დამოკიდებული, ვიდრე ოდესმე დახმარებას დასავლეთიდან, დახმარებას ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირისგან. მე მინდა თქვა, რომ 30 წლიანი ურთიერთობების ისტორიის მანძილზე მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა.
როგორც სალომე სამადაშვილმა თქვა, ამერიკის კონგრესი საქართველოს მიმართ უპრეცედენტო ნაბიჯს დგამს. ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიების განცხადებებს ტყუილი უწოდა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ქართული ოცნებიდან კახა კუჭავა. მისი შეფასებით, ოპოზიცია ცდილობს თავისი წინა საარჩევნო კამპანია დეზინფორმაციაზე ააგოს.
გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს რაღაც თანხები გაყინეს და კონგრესმა მიიღო გადაწყვეტილება, პალატებიც კი აღწენეს და ასე შემდეგ. ეს არის ტყუილი, რადგან საუბარი არის კონგრესის ერთ-ერთი კომიტეტის ერთ-ერთ ქვეკომიტეტში დაინიცირებულ კანონპროექტზე, რომელსაც ჯერ კიდე ძალიან ბევრი თვე დაჭირდება იმისთვის, რომ სესიამდე მივიდეს და კენჭის რაც ჩატარდეს. ამიტომ ეს განხორციელებული ქმედება, რომ კანონპროექტი დაინიცირდა, იქნა გაყიდული ჩვენ თან და გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს კონგრესმა მიიღო რამე გადაწყვეტილება, რაც მართლა ღიმილის მომგვრელი არის.
ვიცესპიკერ კახა კუჭავას განცხადებითვე, ვინც დეზინფორმაციას ავრცელებს, კარგად უნდა ხვდებოდეს, რომ ტყუილს არა მხოლოდ მოკლე ფეხები აქვს, არამედ ერთადერთი, ვისაც ასეთი ინფორმაცია ხელს აძლევს, ჩრდილოელი ოკუპანტიაო. კუჭავას თქმით, ადგილი აქვს რამდენიმე კონგრესმენის მცდელობას, რომ ეს ცვლილებები აისახოს აპროპროაციის დოკუმენტში, თუმცა საუბარია დოკუმენტზე, რომელშიც კუჭავას თქმით, ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში გაჩნდა ისეთი მხარდამჭერი ჩანაწერები, რაც ადრე არ ყოფილაო. მართველი პარტიის პოზიციის მიუხედავად, ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილი წევრი, უფრაქციო დეპუტატი თამარ ჩუგოშვილიც ფიქრობს, რომ წარმომადგენელთა პალატის ქვეკომიტეტში მომზადებული კანონპროექტი გზავნილია საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ჩუგოშვილის თქმით, მაშინ როცა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ არ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსები, რას ამბობენ, მთავარია სახელმწიფო დეპარტამენტი, ახლა კონგრესიდან ისრები გადავიდა სახელმწიფო დეპარტამენტისკენ და მას დაევალა საკანონმდებლო ორგანოში, ანგარიში გააგზავნოს, თუ რა ხდება საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის, სამართლიანი სასამართლოს და ბიზნეს გარემოს კუთხით.
ჩემი აზრით ეს ყველაფერი არის ძალით გამოწვეული ხელისუფლების წარმომადგენლების არაკომპეტენტური და არასწორი განცხადებებით და ნაბიჯებით. თვეებია, ვეუბნებით, ნუაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მოყვება ცუდი გაგრძელება.
18-ას ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა, პარლამენტის ყოფილმა პირველმა ვიცე-სპიკერმა, ამჟამად კი უფრაქციო დეპუტატმა თამარ ჩუგოშვილმა. საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა, ყველა მათგანი შემოტანილია. 5-დან 3 პაციენტი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 958-ამდე გაიზარდა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 828. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 15 ადამიანი. 7 ივლისის მონაცემებით COVID ცენტრებში ამჟამად 105 პაციენტს მკურნალობენ. კორონავირუსის პანდემია ევროკავშირის ეკონომიკას იმაზე უფრო მეტად დააზარალებს, ვიდრე ამას მაისის დასაწყისში ვარაუდობდნენ. ევროკომისიამ დღეს განაცხადა, რომ წელს ევროკავშირში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 8.3%-ით შემცირდება. მაისის პროგნოზით ეს მაჩვენებელი 7.4% იყო. კორონავირუსით განსაკუთრებით დაზარალებული იტალიის, ესპანეთის და საფრანგეთის ეკონომიკები 10%-ზე მეტით შემცირდება. შედარებით ნაკლებად დაზარალებული გერმანიის კი 6.3%-ით. ევროკომისია მოელის, რომ მომავალ წელს ევროკავშირის ეკონომიკა აღდგენას დაიწყებს და ზრდა 5.8% იქნება. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სავიზო და საბანკო სანქციები დაუწესა რუსეთის 25 მოქალაქეს, მათ შორის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელს ალექსანდრ ბასტრიკინს. მას და კიდევ 24 პირს ლონდონი ადანაშაულებს ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, კერძოდ იურის სერგეი მაგნიცკის წამებასა და სიკვდილთან კავშირში. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ევროკავშირიდან გასვლის შემდეგ დიდმა ბრიტანეთმა სანქციებს მიმართა. ბასტრიკინის გარდა სანქციები ეხებათ რუსეთის გენერალური პროკურორის მოადგილე გრინს, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ანიჩინს, მოსამართლე კრივაროჩკოს და საგამოძიებო კომიტეტის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სასჯელ აღსრულების სამსახურის თანამშრომლებს. პრეზიდენტ პუტინის პრესდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი დიდი ბრიტანეთის არამეგობრულ ნაბიჯს საპასუხო ზომებით უპასუხებს, რაც რუსეთის ინტერესების შესაბამისი იქნება. იურისტი სერგეი მაგნიცკი, რომელმაც რუსი მაღალჩინოსნების მიერ საგადასახადო თაღლითობის გზით მილიონობით დოლარის მიტაცების სქემა გამოავლინა, 2008 წელს დააკავეს გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით. მაგნიცკი, რომელიც საპატიმროში სასტიგმო პრობას უჩიოდა, 2009 წელს გარდაიცვალა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლოხანია ნაჭარი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გარკვეული პერიოდულობით მუდმივად ექცევა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, მათ შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ გამოხატავენ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები. ყველაფერი კი იმას შემდეგ დაიწყო, რაც მაუწყებელში დირექტორის შეცვლას მოჰყვა ჟურნალისტების ერთი ნაწილის მხრიდან ბრალდებები იმის თაობაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის გზაზეა. ამას უარყოფენ თავად მენეჯმენტში. ახლახან კიდევ ერთი გარემოების გამო მოექცა მაუწყებელი საზოგადოების გარკვეული ნაწილის ყურადღების ცენტრში. საქმე ეხება მაუწყებლის მიერ აჭარის ადგილობრივი მთავრობის მეთაურის თორნიკე რიჟოძის ერთ-ერთი აქტივობის გაშუქების ფორმას. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ჩემპიონთა ლიგის მუსიკის ფონზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ გატანილი გოლის ამსახველი ვიდეო საზოგადოებრივი მაუწყებლის Facebook გვერდზე 3 ივლისს გავრცელდა. ვიდეო რგოლში კადრები შენელებულია, დასათაურებული კი ასეა: ბათუმის ახალ სტადიონზე თორნიკე რიჟვაძემ პირველი გოლი გაიტანაო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ გვერდზე ამ ვიდეოს გამოჩენამ საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ნაწილი მას იწონებს და ამბობს, რომ სწორედ ასე გაიმარჯვებს ქართული ოცნება არჩევნებზე. ნაწილი მიუღებლად მიიჩნევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან მთავრობის თავმჯდომარის სარეკლამო კლიპის გავრცელებას. თავად აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ის უფროს ვახო ხუზმიაშვილს უკვირს, თუ რატომ დაინტერესდა ამ თემით რადიო თავისუფლება.
რამე ანტისახელმწიფოებრივი გავიდა, რამე რუსული პროპაგანდა გავიდა ვებგვერდზე, ფეისბუქზე, თუ რამე?
ანუ სამთავრობო პროპაგანდა გავიდა რთული თქვენი?
რა სამთავრობო პროპაგანდა? რას 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 რო გული გაიტანა ეს სამთავრობო პროპაგანდა? პოპულარული ვიდეო იყო და აი თვითონ რა მოხდა.
შეიცვალა თუ არა საინფორმაციო სამსახურის სარედაქციო პოლიტიკა, რომლის შესახებაც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტები განგაჟს აცხადებდნენ მას შემდეგ, რაც მაუწყებლის დირექტორი გოგა კოხრეიძე გახდა. მისი დირექტორობის დროს აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტებისა და რედაქტორების ნაწილი ჩამოაშორეს, მათ შორის ისინიც, ვინც მაუწყებლის შინაარს ქმნიდა. მათ შორისაა აჭარის ონლაინ სამსახურის უფროსი სოფო ჟღენტი, რომელიც ამბობს, რომ ვიდრე მას წვდომა ჰქონდა სარედაქციო პოლიტიკა, კასთან თორნიკე რიჟვაძის სარეკლამო ვიდეო რგოლი აჭარის ტელევიზიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე არ მოხდებოდა.
თუ ესეთი ტიპის ვიდეოები კეთდებოდა, რომელსაც ფიგურირებენ პოლიტიკოსები, თქვა, ან კონტენტი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და საზოგადოებისთვის აქტუალური, ან რაღაც კონკრეტული მესიჯი უნდა იყოს, რაც საზოგადოებას უნდა მივაწოდოთ, სხვადასხვა, შეიძლება იყოს ინფორმაციული, თქვა, შეფასებითი და ასე შემდეგ. ნახევრად გასართო სკუერ ვიდეოებზე, სადაც მუსიკა ადევს, რაღაცა კადრია, ეფექტია, გოლის გატანა არის, ნუ შეიძლება ერთგვარად ითქვას, რომ ეს რაღაცა ხერხი პოლიტიკოსის კარგად წარმოჩენის და ეს მგონია რომ არასწორია. საზოგადოების რეაქციაც კი კომენტარებში ორნაირად გაიგო. ერთმა გაიგო როგორც ეს რიჟვაძის სარეკლამო კამპანია, ნაწილმა გაიგო ეს როგორც აი რამაგარი ლიდერი ყავს, ჩვენ გოლს გავიტანთ, აი შემოდგომაზე ესეთივე გოლებს გავიტანთ. Ну, უკვე გასაგებია. საზოგადოება ზუსტად ეს მესიჯი მისცა მაუწყებელმა ამ ფორმით.
ამბობს სოფო ჟღენტი, რომელიც დღეს მაუწყებლის თანამშრომელია, თუმცა უკვე მეოთხე თვეა მას არედაქციო პოლიტიკასთან შეხება აღარ აქვს. დირექტორის გოგა კოხრეიძის გადაწყვეტილებით მისი უფლებამოვალეობები შეიცვალა და დამოუკიდებელ შინაარს აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ვებსაიტზე იგი ვეღარ აკეთებს. მისი შეფასებით აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო პოლიტიკა შეიცვალა.
ბოლო პერიოდში ძალიან ძაფრად ჩება შტაბეჭილება და არის კონკრეტული ფაქტები ამ ვიდეოს ჩათვლით, რომ თორნიკე რიჟვაძის პოზიტიურ კონტექსტში მოხსენიება რაღაც მიზანმიმართულად ხდება. ბუნებრივია, ეს არის ალბათ შედეგი და ჩვენ ნელ ალბათ დავაკვირდებით მონიტორინგის შედეგებიც იქნება. თქვენ თუ ნახავთ, თქვა, ბოლო პერიოდში როგორ შუქდება სხვადასხვა ტიპის მოვლენები, ბევრი კითხვითი ნიშანიც აღარ არის და შედეგი დამდგარია, სადაც მაუწყებელი აღარ არის კრიტიკული, აღარ სვამს იმ კითხვებს, რომელიც არის საზოგადოებაში ისევე მძაფრად.
სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებაზე აჭარის რეგიონულ მაუწყებელში საუბრობს მაია მერკვილაძეც. იგი აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე და მთავარი საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორი იყო. დირექტორის გადაწყვეტილებით თებერვალში იგი ახალ პოზიციაზე რადიო აჭარაში გადაიყვანეს და როგორც ამბობს, სარედაქციო პოლიტიკასთან მას შეხება აღარ აქვს. მაია მერკვილაძე ერთ-ერთი იყო აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტებიდან, რომელიც გოგა კოხრეიძის ჯერ კიდევ დირექტორად არჩევამდე საუბრობდა, რომ მართველი პოლიტიკური პარტიის წევრებს და პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს აჭარის მაუწყებლის შინაარსი არ მოსწონთ და სარედაქციო დამოუკიდებლობა საფრთხეშია.
პროცესები რაც წინ უძღოდა ამ ყველაფერს, მე ვამბობდი, რომ იყო იმის გამო, რომ ერთის მხრივ მაუწყებელში უნდოდათ კრიტიკული აზრის ჩახშობა და მეორის მხრივ პროპაგანდის იარაღად გამოყენება. კრიტიკული აზრი ძალიან სუბიექტური იქნება ამ შეფასებისას, მაგრამ ძალიან შესუსტებულია და ჩემი შეხედულებით თუნდაც ის, რომ თორნიკე რიჟვაძის კომენტარი, როდესაც მან მოშიმშილეზე თქვა, რომ ის დასუსტების მიზნით შიმშილობდა, არ იქცა თემად და თემად იქცა ის, რომ თორნიკე რიჟვაძემ თურმე გაიტანა გოლი და ამას დაედო მუსიკა და გახდა რაღაცა ძალიან დიდი ამბის საფუძველი. ჩემი აზრით, ერთი შემთხვევა თორნიკე რიჟვაძის კომენტარი არ იქცა თხის ამბად მოშიმშილესთან დაკავშირებით, ეს არის კრიტიკული აზრის გაქრობა, მეორე კი პროპაგანდის გაჩენა. ამ ორი მაგალითით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აჭარის მაუწყებელში რის საშიშროებაც არსებობდა, ეს უკვე დადგა.
აჭარის ტელევიზიიდან გოგა კოხრეიძის დირექტორობის დროს დაითხოვეს სამი ჟურნალისტი, მათ შორის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი თეონა ბაკურიძე, რომელმაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს პირდაპირ ეთერში კრიტიკული კითხვები დაუსვა და პოლიტიკური თანამდებობის პირისგან მიიღო მოწოდება დაუკდით. ჟურნალისტების ნაწილი საინფორმაციო სამსახურს ჩამოაშორეს, მათ შორის თეონა თურმანიძეა, რომელმაც ბათუმში მყოფ ბიძინა ივანიშვილს კითხვები დაუსვა. ამ უკანასკნელმა კი აჭარის ტელევიზია მაშინდელ რუსთავი ორს შეადარა და ჟურნალისტს დამშვიდებისკენ მოუწოდა. მაუწყებლის მენეჯმენტმა სამსახურიდან გაანთავისუფლა აგრეთვე აჭარის ტელევიზიაში შექმნილი ალტერნატიული პროპკავშირების თავმჯდომარე მალხას რეხვიაშვილი Facebook სტატუსის გამო, რომელთაც იგი თეონა თურმანიძეს გამოესარჩლა. ალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში, როდესაც ალტერნატიული პროფკავშირები შეიქმნა, მიზანი იყო როგორც შრომითი უფლებების, ასევე სიტყვის თავისუფლების დაცვა. თუმცა მენეჯმენტი სწორედ პროფკავშირებში გაერთიანებულ კრიტიკული აზრის მქონე ჟურნალისტებს დევნის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მიზნით.
შედეგ დადგა და ძალიან მარტივი ინდიკატორებია ეხა მაგისი, რომ სიღრმეებში როარ წავიდეთ, რას ვაშუქებთ და როგორ ვაშუქებთ. მაგალითად, Facebook-ზე გავაშუქეთ თორნიკე რეჟოძის მიერ გატანილი გოლი ბათუმის სტადიონზე და როგორა ეგ სტადიონი აშენებული, რამდენჯერ შეიცვალა ხელშეკრულება და მოერგო პირობები ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის ინტერესებს. ძალიან ცალსახარი და ამ თემებზე კითხვები არ დასმულა.
ხრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტ ზეკა ლორთქიფაინძე საჭარის საზოგადოებრივი მოწყებლის დამოუკიდებელი პროკავშირის ლიდერმა ალხაზ რეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ტერიტორიაზე ასობით მიტოვებული ზოგიერთ შემთხვევაში ნახევრად დანგრეული შენობა, ხშირად ისმის კითხვა, რატომ არ ხდება ამ შენობების დემონტაჟი. პრაქტიკულად ყველა მათგანი, უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში, ჯერ კიდევ სახელმწიფოს საკუთრებაშია. ასეთი შენობები ბუნებრივი არის გორში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას ქალაქის იერსახის დამახინჯება აწუხებს ერთ შემთხვევაში, თუმცა პრაქტიკულად არავინ იცის, რომ მსგავსი სახელმწიფო შენობების შენახვა თავად სახელმწიფოს გარკვეული თანხა უჭდება. ერთ ასეთ მაგალითზე ახლასწორედ გორიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
უკვე 6 წელია გორის ერთ-ერთ უბანში ყოფილი ცენტრალური საავადმყოფოს ნახევრად დანგრეული შენობა დგას. გარდა იმისა, რომ ქალაქის იერსახე დამახინჯებულია, შენობის ნანგრევებში ქვეწარმავლები მრავლდებიან და გარშემო ტერიტორია ანტისანიტარიის კერად არის გადაქცეული. გორელები ამ დანგრეულ შენობას ყოველდღე ხედავენ და არ მოსწონთ. მათი აზრით, დიდი ხანია ხელისუფლებას ამ შენობის დემონტაჟზე ან მის შეკეთებაზე უნდა ეზრუნა.
რაც უნდა დამახინჯოს ქალაქი ვეც. ჩამოინგრევი ვიღრი ხორნა იყოს ამახინჯებს.
ქალაქს რა თქმა უნდა აღმახინჯებს, კარგი იქნება თუ ან ტოლილებს გადასცემენ ამ ბინას და გააკეთებენ, რან რაღაცისთვის გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უსახარო ადამიანი ცხოვრობს ჩვენ ქალაქში და კარგი იქნება თუ ჯერ ერთი გაალამაზებენ და ქალაქისთვისაც ამაზე იქნება.
ესე რა ჩამოგერული ლამაზია, ვის მიეწონება? უნდა საქამისაც უნდა ეფიქრა თავრობას რომ აღედგინა.
საბჭოთა პერიოდში აშენებული ყოფილი საავადმყოფოს შენობის ისტორია საკმაოდ მრავალფეროვანია. ქალაქში ახალი საავადმყოფოს აშენების შემდეგ გადაწყდა, რომ ყოფილი შენობა საცხოვრებელ ფართებად გადაკეთდებოდა და იქ დევნილებს შეასახლებდნენ. ამიტომ ჯანდაცვის სამინისტრომ 6 წლის წინ ეს შენობა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და განსახლების სამინისტროს გადასცა. სამინისტრომ ტენდერი გამოაცხადა, გამოჩნდა მშენებელი კომპანია და დაიწყო შენობის გადაკეთება და რემონტი. სწორედ ამ დროს შენობის შუა ნაწილი მთლიანად ჩაინგრა. არადა 60-ზე მეტი დევნილი ოჯახი ამ შენობის აღდგენას ელოდა. გორში ანწუხელიძის ქუჩაზე ახალი კორპუსები აშენდა და ბინის მომლოდინე ოჯახები იქ შესახლდნენ. ყოფილი საავადმყოფოს შენობა კი ისევ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდა და ახლა მის შესანახად ბიუჯეტიდან 50,000 ლარი იხარჯება. გორის მერიის პრესსამსახურის წარმომადგენლის ნათია ხაჩიურის თქმით, ეს თანხა დაცვის სამსახურისთვისაა გამოყოფილი.
ბალასზე რეგისტრაცია მოხდა მიმდინარე წლის 28 თებერვალს. ამ ობიექტში ცავს დაცვა, ამ მომსახურების ღირებულებას ერთის ადგილობრივ.
გორის მერს კონსტანტინე თავზარაშვილს მაგიდაზე უდევს სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა, რომლის მიხედვითაც საავადმყოფოს ნახევრად დანგრეული შენობის აღდგენა შეუძლებელია. შენობის დემონტაჟს კი დამატებითი თანხა სჭირდება. ამიტომ მერმა ჯერ არ იცის ამ შენობას გაყიდის თუ სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
არსებობს სამხარეულის დასკვნა, სადაც არის ნათქვამი, რომ ეს შენობა არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას, ეს შენობა უნდა დაინგრეს. კი არ დაიშალოს, უნდა დაინგრეს. აი ახლა ვფიქრობ, ჯერ დავშლით, მე რაღაცას მოვიფიქრებ ამ ტერიტორიაზე. ან გავყიდით, ან რაღაცას მოვაწყოთ.
კიდევ რამდენ ხანს მოუწევთ გორელებს დანგრეული შენობის ყურება? კიდევ რამდენი ათასი ლარი დაიხარჯება უსარგებლო შენობის შესანახად და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადგილობრივი ხელისუფლება, ჯერჯერობით უცნობია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლოხან საქართველოში გიდებმა გამართეს რამდენიმე აქცია და ხელისუფლებისგან მოითხოვეს ხელი შეუწყოს საერთაშორისო ტურიზმის განახლებას, თუნდაც ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონის ქვეყნებიდან. მთავარი მოთხოვნა კი რეგულარული ავიამიმოსვლის აღდგენა იყო სწორედ იმ ქვეყნებთან, სადაც კორონავირუსის გავრცელების მხრივ ეპიციტუაცია სტაბილურია. როგორც გიდები აცხადებენ, თუ შემოდგომაზე მაინც ვერ შეძლებენ საქმიანობის განახლებას, სრული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდებიან. ასეთივე მოლოდინი აქვთ ტურიზმის სექტორის სხვა წარმომადგენლებსაც. თემას კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
15 ივნისიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი გაიხსნა, თუმცა ტურისტული ობიექტების ნაწილს, რომლებიც კახეთში მდებარეობს, ტურისტები ან არ ყავს, ან დღის განმავლობაში მხოლოდ ერთ ვიზიტორს მასპინძლობენ. სასტუმროებისა და კაფე-რესტორნების მფლობელების ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების დიდი ნაწილის მოხსნა არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანებს ქვეყნის შიგნით აქტიური მოგზაურობა დაეწყოთ. ერთ-ერთი რესტორნის მფლობელის მარინა გოგინაშვილის თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ ქალაქში ადგილობრივი ვიზიტორები იშვიათად ჩადიან და ამ დროს სიყვარულის ქალაქად წოდებულ სიღნახში უამრავი რესტორანია, საშუალოდ თითოეულ მათგანს დღის განმავლობაში შესაძლოა მხოლოდ ერთი სტუმარი ჰყავდეს. რესტორნის მფლობელის თქმით, დღეში მხოლოდ ერთი სტუმარი რომ მიიღოს, ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხარჯის დასაფარად თანხა მაშინ სხვა გზებით უნდა მოიძიოს.
სტუმარი ნაკლები არის და გუჭის რო ყოველდღიური ხარჯი დავფაროთ. ძირითადი ვიზიტორი თვითონ საქართველოს მაცხოვრებლები არიან და აქ მცხოვრები უცხოელები. რესტორანი უკვე რიცხობრივად ძალიან ბევრია სიგნახში და თავისთავად გადანაწილება ნაკლებად მოხდება და ბევრი ალბათ ისევ დაიკეტება.
შიდა ტურიზმის არარსებობაზე საუბრობს სიგნახში ერთ-ერთი სასტუმროს მეპატრონე ლელა ჯანიაშვილიც. ამბობს, რომ მის სასტუმროში კორონა პანდემიის პირობებში ჯავშნები უკვე მეორედ გაუქმდა. პირველად მაშინ, როცა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და მეორე დახლა, როცა 1 ივლისს დაანონსებული საერთაშორისო ფრენების აღდგენა კიდევ ერთი თვით გადაიდო.
რამდენი წელია მუშაობ სიღნახში და ესეთი რამჯერ არ ყოფილა სახვეწარია. შიდა ტურისტით გარეთ გამოცოცხლება ეტყობა, აი პატარა გამოცოცხლება პარასკევ დღით, შაბათი კვირა ქალაქიდან დამსვენებელი ჩამოდის. ძალიან ცუდი მდგომარეობაში ვარ, კიდე კაი ბანკებმა კიდე გადაავადა ეს შეხები სექტემბერ-ოქტომბრამდე.
იმის გამო, რომ სიღნახში შიდა ტურისტები იშვიათად ჩადიან, პრობლემები ამ სფეროს ყველა წარმომადგენელს შეექმნა. ვერ მუშაობს გასართობი ატრაქციონები და მყიდველის გარეშე არიან თექის ოსტატები, რომელთა ნამუშევრებიც ქუჩებში იყიდება.
ვერმა მოგცა აქ დადგომის უფლება, ჩვენ ნაშრომით ვინახავთ ოჯახებს, ნუ დგევართ, მაგრამ არაფერი არ იყიდება. ხალხი ფაქტიურად არ დადის, არ შემოდის და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა.
შიდა ტურიზმი რომ ამ ეტაპზე ვერ მუშაობს, ამის შესახებ ლაპარაკობს სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილიც, თუმცა რაში მდგომარეობს გამოსავალი არც მან იცის.
მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ჩვენი მოსახლეობა ტურიზმზე, რადგანაც მიმოსვლა იკრძალა და რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. მნიშვნელოვნად დაზარალდა სიღნაღის მაცხოვრებლები, რომლებიც უშუალოდ დამოკიდებულები იყვნენ კერძო სასტუმრები, რესტორნები, კაფეები, თუ გარემო ვაჭრები, რომლებიც სუვენირებით ვაჭრობდნენ. მათი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
კახეთში ტურისტული სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ თუ კი საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის ქვეყნის საზღვრები არც აგვისტოში გაიხსნება, სავარაუდოდ ბიზნესის სამუდამოდ გაჩერება მოუწევთ, რაც თავად ბიზნესის მფლობელთა გარდა კიდევ ათეულობით ადგილობრივისთვის სავალალო შედეგის მომტანი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის არის არჩევნები, კორონავირუსი და მართლმსაჯულების სისტემა. სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით, საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე 4 თვით ადრე ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 19 ფაქტი გამოვლინდა. კერძოდ ამ 19 შემთხვევიდან, საუბარია სავარაუდო შემთხვევებზე, 16 ქართული ოცნების პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებზე მოდის, 3 კი მოძრაობა მომავლისთვის, ეს მოძრაობა პარტია ლელოსთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ გამოვლინდა სახელმწიფო რესურსების გამოყენების 2 სავარაუდო შემთხვევა, დამკვირვებელზე ზეწოლის 1, პოლიტიკურ საქმიანობაში ხელი შეშლის 2 და პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის 1 სავარაუდო ფაქტი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით, საგანგებო მდგომარეობის დროს 11316 კონტრაქტი ტენდერის გამოცხადების გარეშე დაიდო. სახელმწიფომ სულ 127.200.000 ლარის მომსახურება შეიძინა, საიდანაც 35%, 45 მილიონი ლარი ქართული ოცნების და საომე ზურაბიშვილის შემომწირველებთან დაკავშირებულ კომპანიებს ემოდის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის რიგ რიგით მერვე ანგარიში გამოაქვეყნა და 2019 წლის მდგომარეობას შეაფასა. ამ დოკუმენტის მიხედვით საკანონმდებლო რეფორმამ ხელი ვერ შეუშალა ეგრეთ წოდებულ კლანს პარლამენტში დასამტკიცებლად უზენაეს სასამართლოს მისთვის მისაღები მოსამართლეების კანდიდატურები წარედგინა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.